партиясы басымдау шинауы мүмкін. Құрметті радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкер Нұрлан Смағұловтың Әблязовты түрмеден босату үшін ант берген несіне салып, ол үшін жауап бересіңдер деді. Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян-Өлгейде қағаған жұтпен қоса саяси тұрақсыздықта белең алып, Баян-Өлгей аймағының әкімі Қабдыл Секейұлын қызметтен кетуді талап етуде. Қазғарш агенттігінің басшысы депутаттар Байқоңырды Ресейге жалға беру уақытын көтере алады деп айтты. Жексенбі күні Тәжікстанда парламенттік сайлаулар өтетіндігі туралы тыңдайсыздар және азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жүйе кездесеме деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Жұма күні Астанада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен кәсіпкерлер кеңесінің бірінші жалпы отырысы өткен болатын, онда шетелде қуғында жүрген кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың ісі сөз болып, елдің бас прокуроры Қайрат Мәмидің баяндамасын тыңдаған президент Назарбаев кәсіпкер Нұрлан Смағұловқа оның Әблязовпен дос болғандығын еске салды. Президенттің айтуынша, осыған дейін сыбайлас жемқорлық үшін сотталған Әблязов қамауда отырғанда оған рақымшылық жасауды өтініп, енді ол елге қызмет етеді деп кепілдік бергендер арасында Смағұлов та болды дегеле, Әблязовты қолдап хат жазғандар аты жөндерін атамай қояйын, бірақ сендер ол үшін жауап бересіңдер деді. Нұрлан Смағұлов өз кезегінде біз қазір баррикаданың екі жағында қалдық деп хабарланып отырғандығын жеткізді. Осы ретте президенттің өзінен осында ескерту алған кәсіпкердің ертеңгі күні белгісіз деушілер де табылып отыр және президент бұл мәлімдемесі арқылы ешкімді де аямаймын дегенді білдірді дейді азаттыққа пікір білдірушілер. Кеңірек әріптесім Ләйлі Махметжанқызының хабарынан тыңдап білейік.
Бас прокурор Қайрат Мәми кәсіпкерлер кеңесінің бірінші пленарлық отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Әблязов ісін аяғына дейін жеткізетініне уәде берді. Отырыста президент кәсіпкер Нұрлан Смағұловқа түрмеде отырған Мұхтар Әблязовқа рақымшылық жасау туралы хат жазған достарымен бірге жауап бересіңдер деген мәлімдемесіне саясаттанушылар қолдау танытпайтынын айтады. Олар саяси билік бизнестен алшақ тұру деген пікірде. Олай болмаған жағдайда саясаттанушылардың сөзіне қарағанда бизнес дамымайды. Саясаттанушылар адамдар арасындағы қарым-қатынасты президенттің сынға алуы оның беделіне нұқсан келтіреді дейді. Жас азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалиннің айтуынша, Әблязовқа қатысты қозғалған қылмыстық іс заң жүзінде болу керек. Оның айтуына қарағанда, Әблязовқа ара түскен достарының аты аталмағанымен кімдер екені белгілі және не күтіп тұрғанын халық жақсы біледі.
Шекте шыққан жағдай деп айтуға болады. Өйтіп елбасы президенттің жеке адам жөнінде әңгіме жүргізіп, және де нұсқау бергендей әлгіндей әңгіме айтып, кінә тағып сөйлегені қара жағдай деп есептеймін. Егер біреудің кінәсі бар болса, заң ең алдымен жұмыс істеу керек қой. Ешқандай президент өзінің сөйлейтін елбасы ондай әрекетке баруға тиіс емес. Әжгелдин болу керек. Ахатәлиев екі бастан Қымбетов деген бар. Сонда Жәкішев бар. Ешкімді аямаймын деген және ештеңені жасырмаймын деген сөз ғой.
Саясаттанушы Расул Жұмалы президенттің бұл іске тікелей араласуы заңды дейді. Өйткені ол Қазақстан үшін 2 миллиард доллар үлкен қаражат екенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда, Батабан Қазақстандағы ірі банктердің бірі болғандықтан, оның құлдырауы экономиканың әлсіреуіне үлкен әсер етті. Сондықтан ол Әблязов үшін кепіл берген адамдар заң бұзған болса жауап беруге тиісті дейді.
Өзі негізі мен бұған дұрыс қараймын, себебі ол кісі енді айтты ғой, аттарыңызды атамай қояйық деп. Сонда мәселе біреу кепілдік берді, біреу кепілдік бермеді. Мәселе менің ойымша тіпті ода емес. Мәселе қандай да бір заң бұзушылық болатын болса, қаржы саласы болсын, банк саласы болсын, бұл ең алдымен заңның бәріне тең әділ түрде жүргізілуі. Заң бұзылды ма, заң алдында жауап беру керек. Ал енді біреу кепілдік беріп кеткен, енді осы қылмыс жасаған адамды кешірек деген әңгімені мен өз басым онша түсіне бермеймін. Заң бәріне бірдей тең болу керек.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов президенттің Әблязов ісіне тікелей араласуына қарап, кәсіпкерлердің билікке тәуелді екенін байқауға болады дейді. Оның пікірінше, кәсіпкерлер билікке уәде беріп қана белгілі бір жетістікке жете алады. Ол Мұхтар Әблязов халық алдында және заң алдында өзінің кінәсі жоқ болса, соны дәлелдеп шығу керек дейді.
Конституцияның кепіліп отырған президенттің деңгейінде жүргізетін әңгіме деп мен ойламаймын. Екі дос ортасында болатын, тұрмыста болатын әңгімеге жарасатын шығар. Бәлкім біреу екінші адам үшін өзінің кепілдігін айтты. Ал бірақ саяси өмірде өркениетті демократиялық қоғамда ондай болуы мүмкін емес. Президент пен Мағұлттың ортасындағы болған екеуара сөз диалог Қазақстандағы саяси жүйенің бизнеспен қалай қарым-қатынаста болып келгенге анық баға беріліп отыр.
Мұхтар Әблязов 2001 жылы бірқатар басқа кәсіпкерлермен бірге реформа жүргізуді мақсат тұтқан Қазақстанның демократиялық демократиялық таңдауы қозғалысын құрған болатын. Бір жыл өте салысымен Абылазов Кегок ұлттық электр компаниясының басшысы болып тұрған кезде заң бұзды деп айыпталып 6 жылға сотталып кетті. Мұхтар Абылазов ол айыптаудың саяси астарымен тағылғандығын айтқан болатын. Ол бір жылдан астам уақыт Қазақстанда түрмеде отырды. Мұхтар Абылазов 2003 жылы түрмеден босатылды, ал 2005 жылы Бытабанкты толық бақылауына алды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз қазақтар әлемде айдармен одан әрі жалғасады. Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян өлгейде жұта келген қақаған аязбен қоса саяси тұрақсыздықта белең алып тұр. Жыл басынан бері Баян өлгейдің орталық алаңында демократиялық партияның мүшелері, жергілікті мәслихат депутаттары мен ауыл әкімдерінің 40-қа жуық өкілі саяси отырыс жасап келеді. Олардың негізгі талабы Моңғолияның халықтық революцияшыл партиясының мүшесі Баян өлгей аймағының әкімі Қабдыл Секейұлын қызметтен кетіру. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Есенгүл қызының хабарына құлақ түрелік.
Моңғолияның саяси билігі Моңғолияның халықтық революцияшыл партиясы мен демократиялық партия мүшелерінен құралған. Ұзақ жылдар бойы осы екі партияның арасындағы текетірес толастамай келеді. Соның салдары Моңғолияны саяси тұрақсыздыққа ұрындыруда. Осыдан 2 жыл бұрын Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян өлгейде ұзақ текетірес пен саяси ереуілдермен әкімдікке қол жеткізген Қабдыл Секейұлын бұл жолы әріптестері 6 түрлі мәселеде айыптап отыр. Бұл жөнінде дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Баян өлгейдегі ресми өкілі Моңғолияның халықтық революцияшыл партиясының мүшесі Қапсаттар Омарұлы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді.
Аймақтың орталығындағы алаңда ел жасап, үй тігіп қарсылық білдіріп отырған демократиялық күштің өкілдерінің негізгі талабы аймақ әкімінің әділетсіздігі әрекетіне наразылығын білдіріп отыр. Аймақ әкімі бірде аймақ өміріне байланысты тындырымды жұмыс атқармады, келдік жағдайымен болды. Екіде ыңғай лауазымға, мәнсапқа тек өзінің жерлестері, ағайын туыстары, жақындарын ғана қойды. Үшіншіде халықты бірдей басқармай, тек өз партиясының адамдарын ғана қолдап қоштап дейді. Мысалы, аймақты дамытуға ұсақ кіші өндіріс орнатуға келген бюджеттен берілген қарызды тек өз партиялас жігіттерін азаматтар ғана бергізіп, ана демократия жағына бірде бір адамға ондай қарыз қолдау кіші өндірісті өркендетуге байланысты еш шара қолданбады. Төртіншісі, демократ партияның мүшесі бастаған кейбір мекеменің бастықтарын жұмысынан өзгертіп орнына өз партиясының адамдарын қойды. Мысалы, мамандық білім беру орталығы дейді, заң бөлімі дейді, солардың бастықтарын өзгертіп орнына партиялас жігіттерін қойған. Бесінші үлкен қатесі, аймағымыздағы бюджеттің жұмсалуына байланысты аудиттан тексеру түсіп, сол тексерудің қорытындысы бойынша өткен 2009 жылғы бюджеттің жұмсалуында үлкен қателіктер шықты. Жемқорлыққа, сыбайластыққа берілген фактілер ашылды. Мысалы, өткен жылы бюджеттің жұмсалуында 1 миллиард 400 миллиондай сомның қайшылығы шығып, ішінен тура жемқорлыққа кеткен ақшалар да табылды. Мысалы, аймақтың өткен жылы көп жері қурапсыз болып, шөптің өсуі нашар, мал жайылымынан тарықты. Сол кезде шегіртке көп түсті. Сол шегірткені жоюға байланысты Ұланбатыр бюджеттен берген 250 миллион сомның көбі жұмыс жауаптанған аймақ әкімінің өзі болып, ауыл шаруашылық орнының бастықтары тура сол ақшаның көбін өзінің жекеменшігіне пайдаланған. Тағы бір қатесі, аймақ әкімінің Қазақстанмен байланысты жұмыстау, көмегін алу, мына қазақ еліне елдердің қоныс аударуына байланысты шаруаға қол ұшын бермей, көмектеспей.
Алаңға қанша адам шықты сонда шамамен?
Алаңда қазір аймақ мәслихатта құрылтайының мүшесі демократ партиядан сайланған 15 адам. Оған 9 сумының әкімі мен сумының құрылтай бастықтары, сонымен барлығы 30-дан астам, 40-тай адам отыр. Наурыздың бірінен кейін бе, енді күрестің өткір түрін өтеміз деп талап қойып жатыр.
Билік бұған байланысты қандай да бір реакция танытты ма? Қандай әрекеттер жасап жатыр?
Жоғарғы жақтан келіп тексеріліп, үкмөттеринен кээбир нерселер чын экенине далилденип жатыр. Текшерүүдүн корутундусу чыккан жок. Аймактан сайланган курултай мүчөлөрү да болсогон жолукта таанышты. Коюп жаткан талап адилеттилик дегенге көз жетип жатыр. Энди шаралар алынатын кысай.
Жалпы аймактын жанагы акимчилигинен буга байланыштуу кандай да бир расмий жооптор болду ма, жок алар үндөмөй отурбу?
Болду, келисим жүргүздү. Энди баягы кемчиликтерди жоёйк деди, кээбир бастыктарды өзгөрүп орно коёйк деп соттун да чечими чыгып, кээбир өзгөргөн мекеме бастыктарын кайта коюп жаткан жагдай бар. Соттун чечими, мисалы окуу бөлүмүнүн баштыгы, жаңагы мамандык билим берүү орунун баштыгы, ден соолук сактоо орунун баштыктарын бурунку ошол адилетсиз жумуштан алды деп барып заң мекемеси сот сөйлөшүп кайтып кээбирөөнүн ордуна коюп жатыр, кээбирөө коюлган жок. Ал бирок ана талап коюшулар онун баары түзөлөт, бирок аймак акими жумушунан босоп кетпей биз күрөшүбүздү токтотпайбыз деген катаң позицияда отур. Сол өзгөрмөйтүн сыяктуу.
Аймак акими ордунан кеткиси келмей отур го?
Ордунан кеткиси келмей отур. Ал эми калык одарды колдоп отур негизи. Мисалы улуу курултай мүчөлөрүнүн жуукта аймактын бардык сындарын аралап кезигүү жасаганда калыктын эң көп койгон маселеси биринчи орунда сол болду. Одарды радиомен расмий түрдө айтып кабарлап кетти.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Эсенгүл Кап кызы.
Азаттык радиосу соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын усунат. Президент Назарбаев Авлязов үчүн кепилдик берген достарынан жооп күтөтүнүн айтты. Чилидеги зилзала курбандары 100 жетүү мүмкүн. Түркияда тагы 2 генералга төңкөрүш жасамак болду деген айып тагылды. АКШ аскерилери Маржа каласы содорлордон тазартылды деди. Грекия жетекчиси карыз дагдарысын реттөө максатында Меркель Обама менен кездешпекчи. Биркен улуттар уюмунун бас катчысы 17 адамдын өмүрүн кыйган Кабулдагы талибандар шабуулун айыптады. Пакистандагы жарылыстан 5 адам каза болду. Кадырменде радио тыңдоочу агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілай Бестей айта отырайын. Қазғарыш агенттігінің басшысы депутаттар Байқоңырды Ресейге жалға беру ақысын көтере алады деп айтты. Бақсы балгерлер адамдар өміріне қалай әсер етуі мүмкін деген талдау хабарымызда тыңдайсыздар. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жүйесі кездесе ме деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті тыңдаушылар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевтың мәліметінше, Қазақстан Байқоңыр ғарыш айлағында тұрған зымыранды ғарыш кешенінің 25% құнды қағаздарын сатып алмақ. Зенит атты бұл кешен Ресей мен Украинаның меншігінде. Бұл туралы ол парламентте Қазақстан-Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін тиімді пайдалану жөніндегі келісімді бекіту заңын талқылау барысында айтты. Ал депутаттар 16 жыл бұрын жасалған келісімнің кесірінен Қазақстан тарап осы уақытқа дейін тиімсіз жағдайда отыр дейді. Бұл туралы толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевтың түсіндіруінше, Қазақстан Байқоңыр ғарыш айлағында тұрған Зенит атты зымырандық ғарыш кешенінің 25% құнды қағаздарын сатып алмақ. Зымырандарды зиянды гептил емес, керосин мен оттегі арқылы ұшыратын бұл кешен Ресей мен Украинаның меншігінде, деді ол. Сосын осы зымырандар ұшқан кезде Қазақстан пайда үлесін алып отырады, дейді ғарыш агенттігінің төрағасы Мұсабаев.
А выкупе нашей определенной доли для Республики Казахстан, значительной доли акций. И отсюда, конечно, при запуске этих ракет получать соответствующие дивиденды.
Екіншіде Мұсабаевтың түсіндіруінше, орбитаға ғарыш аппараттарын шығаратын бәйтерек зымыран кешенін салу жоспарланған. Бұл кешеннен болашақта ұшырылатын аппараттарды зиянды отын гептилді қолданбайды. Оның үстіне орбитаға ауыр аппараттарды шығаратын ғарыш кешендері әлемде тек бірнешеу ғана. Демек, бәйтеректің Қазақстан үшін тиімділігі арта түспек, дейді мамандар. Қазақстан Ресеймен бірге бір ғарыш аппаратын ғарышқа шығарған үшін 90 миллион долларға дейін қаражат алатын болады деген есептеулер бар. Бірақ ғарыш агенттігінің төрағасы Мұсабаевтың мәліметінше, бәйтерек кешенінің құрылысына 223 миллион доллар қажет.
Но она была заложена в 2004 году, вы знаете, процессы идут, поэтому там будет цена будет плавать, конечно.
Бірақ бұл өзгерістер болу үшін тек Қазақстан мен Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін пайдалану жөніндегі келісім бекітілу қажет деп хабарланды. Ал жергілікті депутаттар асықпай келісімді Ресейге ғана емес, Қазақстанға да тиімді жасайық деп отыр. Мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбаевтың мәліметінше, Қазақстан мен Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін пайдалану жөніндегі бірінші келісім 1994 жылы жасалған.
Мәселен, неде құқық заң бұзылған болса, сол жердегі адамдар привлекается к уголовной ответственности по законам Российской Федерации.
Қазақстанның әділет министрінің орынбасары Дулат Қыстаулетовтің сөзінше, қазір жағдай өзгеруге тиіс.
Орал қаласында мына протоколға біз не толықтыру енгізгенбіз, сіз айтқан жағдайда бұны. Неге құқықтық органдар сенің біздің азаматтарды өзінің заңдарымен соттап, өзінің заңдарымен неге жазасын атауға болмайды?
Ал мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлының дерегінше, Байқоңыр қаласында тіпті қазақстандық балалардың құқығы бұзылып отыр.
Білім беру саласында. Қазір Байқоңыр қаласында 14 жалпыға білім беру мектебі жұмыс істейді, соның 6-ы қазақ тілінде бағдарлама жүргізіп отыр. Бірақ қызығы мәселе олардың бәрі Ресей стандарттарына сәйкес.
Қазақстанның білім министрінің орынбасары Махметқали Сарыбековтің түсіндіруінше, Байқоңыр қаласындағы мектептерді Қазақстан басқаруына алу жергілікті мұғалімдер үшін тиімсіз.
Бұл жерде педагогикалық қауымдастықтың өзі қарсы болып отыр. Ол негізгі қарсы, ол жалақының айырмашылығы. Себебі Қазақстанда енді орта есеппен алған кезде бізде мұғалімнің жалақысы 37,920 теңге құрайды. Былай қараған кезде $252. Ал қазіргі біздің ол жерде қазақстандық мұғалімдер Ресей мектебінде істеп жатқандар енді 17,000 ресей рублін алады, бұл енді $720.
Ал қайсы бір депутаттар Ресейде жасалған Қазақстанның жоғалып кеткен Қазсат атты жасанды жер серігінің құны қашан өтеледі деп сұрады. Үкімет өкілдері Қазсат телекоммуникация, әсіресе интернет саласын дамытуға себін тигізеді деген болатын. Ғарыш агенттігінің төрағасы Мұсабаевтың түсіндіруінше, $65 миллион жасалған бұл жасанды серік құнының 70% Ресейдегі сақтандыру компаниясы өтеуге тиіс. Осылайша Қазақстан мен Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін пайдалану келісімін бекіту кейінге қалдырылды. Ресми мәлімет бойынша, Қазақстан әзірге Ресейге Байқоңыр ғарыш айлағын жалға берген үшін жыл сайын небәрі $115 миллион алып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Адам өмірінде бақсы балгер көріпкелдердің алатын орны қандай? Өмірінде ең кемінде бір рет немесе бірнеше рет бақсы балгерлердің айтқандарын тыңдап, соған өзіндік сенімен қарайтын жандар да болады. Адам баласы әсіресе қиналған сәтте немесе тығыр қатірелген кезде көріпкел тәуіптерге жүгінеді. Соңғы уақыттар осындай адамдар сеніміне кіріп алып, қаптап кеткен бақсы балгерлер мұның өзін табыс көзіне айналдырып алған жоқ па? Қарапайым азаматтар және мамандар бұл жөнінде не дейді? Микрофон алдында тілшіміз Балжан Жеңіс қызы.
Нархан Намазқызы өзін көріпкел әрі емші деп таныстырды. Оның көмегіне жүгініп күніне 20-ға жуық адам келеді екен. Көріпкел алдына келген адамдарға балашып, оны мазалап жүрген себептерді айтады.
Былай да шығып кете алмайсың.
Жұмыста да өзімен өзім шығып кеттім.
Ол өзінің бойындағы ерекше қасиет бала кезінен бар дейді.
10 жасымда менде көрген көріпкелдік ашылып кетті. Көрген көріпкелдік ашылған кезде өзінен өзін кәдімгі терезеден үрей болып келеді деген ол. Соның барлығын көрген кезде сөйлеп кеткен ғой. Содан жан жақтан кім келе жатыр, кім болады, қалай, кімнің үйінде не мал ұрлана ма бәрін айта беретін.
Алайда бақсы балгерлердің елді алдап арбап жүргендері жетіп артылады, бірақ оларға тиісті жазасы қолданылмай келеді дейді Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков.
Сол туралы өте көп әңгіме болды. А бірақ бүгінге дейін бір соттың процесі де болған жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, бұның себебі ең бірінші, конечно, коррупция. Бұлардың мысалы істеп атқан нәрсесін зерттеп тоқтатуға болады. Күш арқылы тоқтатуға болады. Жабамын десе, бәрі баяғыда жабатын еді. Сондықтан осы таяу шығыстан, осы исламның миссионер тоқтату үшін бұлардың идеологиясын өзіміздің қазақтың исламның моделін қарсы қою үшін кейде осындарды ағымдарды қорғайды, кейде де өздерді туғызады.
Сондай-ақ Мұрат Телебеков барлық бақсы балгерлерді бірдей алаяқ деп атауға болмайтындығын айтады. Психолог Анна Мергенбай қызы да осы пікірмен келіседі. Ол алаяқтар кез келген салада кездеседі. Ал егер бір балгер қиналып жүрген бір адамға көмектессе, оның несі айып дейді психолог.
Не дегенде адамдар қиналғанда келеді ғой. Мәз-мәйрам болып жүрген адам ешқандай психологты да, балгерді де іздемейді. Ал жаны қиналып, тыныш таппай жүрген адам әйтеуір бір көмекшіні іздейді. Ал енді сол көмек сұрап келген адамның деңгейі қалай десек, оның мәдениеті әртүрлі, оның білім деңгейі әртүрлі. Сондықтан әртүрлі сұраныс бар, әртүрлі сұранысқа әртүрлі ұсыныс бар. Оған неге біз қарсы шығуымыз керек, неге біз оларды жамандауымыз керек? Бірақ әрине, сапалы жұмыс, нәтижелі жұмыс, ол мүмкін сол балгерлердің ішкі дүниесіндегі бір рухани байлықтарға, этикалық нормаларға қатысты шығар. Тек балгерде емес, ол басқа мамандардың да арасында табуға болады ғой.
Осы мәселеге қатысты қала тұрғындарын шағын сауалнамаға тартқан едік.
Баруыма тура келген бір-екі жағдай болған, бірақ сенбеймін. Өйткені сол барған бір-екі жағдай еді, мен ешқандай олардан тартымды жауап, болмаса бір көмек ондай болған жоқ. Бір барған бақсым даже бір күннен кейін болатын жағдайды айта алмады. Сол бір күн өткенде бір өте қайғылы жағдай болды. Ауыл бақсы сол барған күні даже мен ештеңе ол туралы айта алмады. Бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болады деп шығарып салған. Мен содан кейін қазір бармаймын да, и оларға сенбеймін. Алады ақша, алады жүпкер. Көк базардың маңайында отырғандар 500-ден төмен қарайды. Өздерін жақсы білгірмін деп санайтындар 500-ден түспейді. Мен біреу сол адамды көрсетті де, осы адам жақсы айтады бәрін деп. Мен соған барған, мен содан ондайға барудың да, сенудің де оған ақша шығарудың да қажеті жоқ деп ойлаймын.
Балгергенді барып көрдім. Барған балгерім өзім өмірім болжадып, оның айтқандары болып жатыр қазіргі таңда.
Құдайға сенеміз, сынағамыз. Бірақ сенем, өткені болады сенуге. Бірақ мен анда болашағымды болжатып, өткен келмейді барлығы өзімнің қолымызда деп ойлаймын. Бір рет бардым, осы жолым болмады.
Бақсы балғар емес. Сенбеймін. Мысалы, өзіміздің сайға жаға барасың, жол жегінде отырады. Құмалақпен ашып отырады да. Мысалы, өз басым сенбейтін басқаның.
Қазіргінде айтып, ақшаның жолы ма, әлде адамның талабы ма, заман талабы ма, білмеймін, балгерлер көп, сондықтан сенбеймін. Мысалы қарасақ, көк базарымыздың алдында қаншама балгерлеріміз отырады. Олардың қайсы біріне сене берсек, қазір көп соған барып аштырады, айтып, менің өмірім мынандай болады екен, мынандай болады, соған сене береді да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын, азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жиі кездесе деген сұрақты тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы алматылықтарға қойған еді.
Мектепте оқитын балаңыздан әр нәрсеге деп ақша жинау жиі қайталана ма?
Қазіргі мектептерде фонд сақты болады, специально ақша жинайтын не болады. Ондай болса, онда можно. А кейбір мектептерде, например, жинайды, но директормен мектеп бойынша согласованно болмайды, сосын ата-аналар жиналыстыға барғанда, енді кейде болады, енді каждый раз енді сұрап ала береді балаларға, например, 100 теңге әкеліндер, 200 теңге әкеліндер, 500 теңге анаған мынаған деп. Кейбіреулер бере алатындар бере ала, сосын аналар давит етіп нетеді, баланы мектепке барғысы келмейді.
Я бар. Жоқ, дұрыс емес, конечно.
Онда естім, бұрын мектептің кезінде болған, қалаға қарағанда ауылда көп болады ғой, мында әртүрлі просто мындай аламыз, мындай кітаптар алып жатамыз, үйтеміз, бүйтеміз, ала береді ғой. Енді мектепке мындай көрнекіліктер аламыз деп.
Мен өзім мұғалім болып істедім 50 жыл. Қазір ақшаны жинауға ешбір хақы жоқ. Әрбір мектеп үкіметтен керек ақшасын алу. Басқа анау мынауға керек болып ақшаны жинап жатса, подарки демеп, оған жинаған менің ойымша ол дұрыс емес.
Мен мектепте жинайды деген естіген емес. Мен жинаса жинайтын шығар енді. Сейчас такое тяжелое время. Мұғалімдердің айлықтары да аз мысалы. Жермен жинаған мысалы краскіге, мысалы ремонт анау мынауға шығар енді.
1500 в месяц это как
Айна 1500 теңгеден күзетке деп жинайды, бірақ кім белгілегенін білмеймін. Ал оқу жылы басталған уақытта дәптерге, тағы басқа заттарға деп жинаймыз. Оны ата-аналар өз еркімен жинайды. Одан өзге ақша жинамаймыз. Ал екі баласы бар адамдар сынып қорына 1000 теңгеден жинайды.
По-моему, кого двое детей учатся по 1000.
Бізде 159-шы гимназияда немереміз оқиды, ондай ақша жинамайды. Праздник күндерінде өзімізге сыйлық жасап апарып береміз, енді ол өзіміз ата-ана болғаннан кейін мұғалімге рахметімізді айтуымыз керек қой. Ал жалпы ондай ешқандай не болмайды.
Бұрын алатын, қазір енді жоқ ондай ақша жинамайды. Кітаптарға жинағанда кейде бір журналдар шығады да, сол мектептің соған жинады, а бұлай бұрынғыдай жинамайды.
Да, конечно, собирают.
Әрине ақша жинайды. Қазір қосымша сабақ жүргізетін болғандықтан соған деп ақша жинайды. Бұл енді ақша жинаудың басқа түрі. Бір жағынан мұғалімдерді кінәлаудың қажеті жоқ, өйткені еңбек ақылары өте аз. Мен кеше ғана Панорама газетінен біздегі білім жүйесінің нашар екенін оқыдым.
Я не в образовании.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдаушы, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз, одан кейін жас толқында тыңдайсыздар.